2007. Urtean, otsailaren 18a Asperger sindromearen nazioarteko egun izendatu zuten. Hans Asperger jaiozenetik 100 urte pasatu zirelako eta 25 berriz nazioartean Lorna Wingek asaldura ezagutzera eman zuelako. Asperger sindromea espektro autistaren barruan dagoen desordena bat da eta sindromea duen pertsonak giza elkarrekintzarako eta komunikaziorako zailtasunak izan ohi ditu. Horrez gain, bere gustuko jarduera eta interesak nahiko mugatuak eta kasu askotan estereotipikoak izaten omen dira. Errealitate horren berri gertuagotik jaso nahi genuen gaurko egunez eta arintze bidean egiten dena zer den jakiteko ere Gautena Gipuzkoako Autismo Elkarteko Jimmy Brosa gonbidatu dugu zebrabidera. Arratsaldeon eta ongi etorri, Jimmy.
Arratsaldeon, bai.
Aipatu duguneran, Asperger sindromearen nazioarteko eguna da gaurkoa, eta espektro autistaren barruan dagoen desordena bat izango litzateke, baina xehetasunak edo geuk eta entzulek hobeto ulertzeko gakoak eskatu nahiko nizkizuke sindrome horren inguruan, Jimmy.
Bueno, neko ondo azaltu zu, sarreran. Nik uste pizkate hobeto ulertzeko nik uste aspergerdun personek inberin guruan gertatzen denen beste interpretazio berezi bat dutela. Orokorrean beste gauzak modu batetan ulertzen ditugu eta beraiek askotan beste modu batetan ulertzen dituzte. Eta horrek, eta honekin ere, esan edet, beraiek ez dutela gaizki ulertzen, baizik eta, bueno, beste modu batetan. Eta horrek askotan egiten die, hori, besteekin harremanetan izaterakoan, zaitasunan handiak. Hori da, harreman asuntan ikuste dela esparru komplikatuena beraientzat, Aspergerdun pertsonek lagunak nahi izan nahi dituzte, hori hemen ditugun laguntzen dugun jende guztia nahi dute lagunak izan, talde baten parte izan, baina hortarako hori lortzeko oso zaila egiten zaie eta askotan nahiago dute bakarrik egon. Ez bestekin ez dutelako gona, eta oso zaila egiten zailelako. Nik uste hori, gizarte eratzeko zaitasunak da oztoporik handiena beraientzat.
Hori litzateke akaso beraz oztoporik handiena. Aipatu dugu espektro autistaren barnean dagoela, ez dakit horrek zer esan nahi duen. Autismoaren baitan aldaera bat baino gehiagoko sindromeak daudela, edo zer esan nahi du horrek?
Bai, bueno, hor espektroren barrua, bueno, afektazio maila desberdinak daude, aspergerdun pertsonek, bueno, bereziki desberdintasun handiena da, beraiek kognitibukoki arazorik ez dituztela, bai? Osea, kognitibo mailan, intelektual maila normala dutela, Orokorrian autismo dun beste pertsonek orokorrian adimen urritasuna dute baita ere. Horrek ez du esan nahi, nez eta intelektualki kontiboki normala, baremo normalak izan, zaitasunak dituzela hori ere bai, nolabait ejekutatzeko edo praktikan jartzeko. Hori izango zen, nik uste berez, desberdintasuna nabarmena, ez dagoela, aspergerdun kasuetan ez dagoela adimen urritasunik
ez da izango litzateke beraz, akaso autismoaz dugun pertsepziotik aldenduko litzatekeena. Okerrez banago ordea, uste dut sindrome hori gaixotasuna den edo ez ere badagoela eztabaidan, munduko osasun erakundeak patologia gisa hartuta daukalako, baina Asperger sindromea diagnostikatu zaien zenbaitek adierazten dutelako eurena ez dela gaixotasuna, izateko modu propioa baizik, honekiko ez dakit iritzirik irakurketarik egingo tezen neguken.
Bai, horrela, gainean gaur egun eta hemendikan ere guk gautzenan ere bizitzen ari gea, badago beraien identitatea edo, askotan aspergerdun pertsonek, beraiek bera esaten dutela aspiz ditzen dira, eta azten dira, bai, nolabait, talde bat bezala horrela identifikatzen, eta horrela zaten dute, beraiekin dijoan zerbait dela, ezin dena sendatu eta nik uste horren onartzearekin ba bueno ba gauzak hobeto joaten dira beraientzat, eh? Osea, hori da oso paso importantea da beraientzat onartzea nolakoa diran, guk hemendikan beti lantzen dugu beraiekin, ez dugula aldatu nahi beraiek diren bezala, baizik eta beraiek ulertu ere, eta hori da kostatzen zaiena, ulertu ere beste modu bat eta desberdinak direla ere, ez.
Beraz ez dago askoetan izan daitekelako ba gehiegi dramatizatzeko joera edo larriegitzat jotzekoa, baina autonomia propio batekin aurrera egiteko aukera badute. Oker ez banaiz psikologiaren profesional batzuen iritziz, txikitatik diagnostikatuak izan direnek euren gurasoen gehiegizko babesa izaten dute eta horrek sintomak larritzea ere eragin dezake. Nerabezaroan edo helduaroan diagnostikatuak izaten direnean nortasun independente ente bat sortzen dute eta ez dute tratamendurik tartekatzen, eta profesional batzuen arabera hobe omen da familiari ez esatea gaixoak Asperger sindromea duela, ba horrek ondorio positiboak dituelako. Ez dakit delikatua da augustia, ze iritzi duzuzuk honetaz?
Bai, oso delikatua da. Bueno, guztet, gure kriterioa izaten da, bueno, diagnostikoa baldin badago jakin behar dela. Eta jakin behar dula familiak, eta jakin behar dula inkoso bera alden, oza, segun ta ze adinean, eta segun ze nola, ez? Egia da, eta hemen urtero gutxi gora bera 8 edo persona heldu diagnostikatzen ditugu, hau da, ba, jendea, eta lokorian bat dira 30 urtekoak, gutxi gora bera, honea inguruatzen direla diagnostiko baten bila, bai? Eta diagnostikoa egiten zaie eta konfirmatzen da diagnostikoa. Eta hor badago ere bai, batzutan desberdintasun bat, heldua denean diagnostika jasotzerakoan, ba, normalian pertsona horrek ba, bizitza nahiko normalizatua izaten du, ez? Baina, eta askotan guk, bueno, guk daukagu, bueno, ba, zenbait talde, ba, nun jendea biltzen da, eta, bueno, ba, bere esperientziak konpartzen ditu, eta guk askotan galdetzen diegu, ez? Heldu hauei, ez? Bueno, zuek txikitan, diagnostikoa txikitan izango bazenukete, oneaino nola ze bilbide egingo zenukete o nola iritsi, ez? Eta askotan beraiek badei zer jo, ba nik ezakit, ba digo badago jende igual lanean dagoela, ez? Eta zer jo, ba nik ezakit, nik txikitan nire Asperger diagnostikoarekin behar bada ba besterakoan nire ba familia nire ingurukoak nire ba besterakoan behar bada nik ez nuke iguala inbesteko autonomia lortuko, ez? Baina bai egia da, asko gutxiago sufrituko nuela, ez? Porque normalian pertsona hauek bere bizitzan asko sufritu dute. Eta ordun hori da gure gakoa, hau da, nola lortu diagnostikoa ez izatea oztopo bat edo limitazio bat, bai? Eta diagnostikoa balio izatea, ba pertsona horrek gutxiago sufritzeko, ez? Eta horretan oreka bat lortzen baldin badugu, ba ondo joango zaigu, ez? Oso da, diagnostikoa erabiltzea pertsona babesteko, baina ez erabiltzea pertsona horri limitazioak jartzeko.
Konforme, beraz izan dadila mesedetarako eta ez kalterako beraz diagnostiko hori bera. Asperger sindromean dutenen ezaugarrietako bat, hitzezkoak ez diren zeinuak ezagutzeko, naiz sortzeko gaitasune falta omen da, eta ez dakit alterazioa gizarte interakzioan automaten ote den, edo ze fase izaten den, edo ze sintoma diren akaso diagnostiko horretarako bidea egiten laguntzen dutenak.
Bai, hau berai askotan gertatzen zaie, ez? Ba ez dutela zenbait keinu eta zenbait gauzak ez dituzela ulertzen, oso literalak dira ere bai gauzak esaterakoan, eta horik harremanak egiterakoan ba beraiek ba zaitasunak handia sortzen zaie. Gaur nikuz hemen gure kulturan asko hitz egiten dugula, gehienetan gehiegi hitz egiten dugula, eta beraientzako zailtasuna bat, zailtasun handia izaten da. Eta inkluso gero beraiek duten beste zaugarri badala, askotan gaizki bere interpretazioa okerra dela, ez? Ni hori goazen ez Aspergerrun heldu batek esan zidala, ez? Bera, bere prozesua momentu honetan izaten ari zala, bere interpretazioen deskonfiantza izatia. Hau da, berak zerbait gertatzen zenean, berak egiten duen interpretazioa, lehenengo interpretazioa, berak pentsatzea, interpretazio hori behar bada okerra dela. Behar bada badago beste interpretazio bat. Claro, hori gogorra edo zaila da, horrek suposatzen du, momentu guztietan ari zara zure interpretazioen zalantzan, ez? Eta, claro, ba, gauza guzti ez dakiz ema buelta eman bat dizkiozu, ez? Baina hau adibidez, ba, gazte gertatzen zaie, ba, norbaitek bere ondoan pasa, bultzatu, baina nahi gabeko horrela bultzakada bat izan, eta beraiek interpretatzen dutela, ba, agresio bat izan dela, ez? Eta claro, ba, interpretazio horiek beraientzat batzutan ba, komplikatuak izaten dira.
Horiek dira beraz egunerokoan gerta daitezken gora berak, iruditzen bazaizu zuen elkarteak egiten duen lanari ere reparatu nahiko nioke Jimmy, irabazi asmori gabeko elkartea da eta zuen helburua izango litzateke autismoak berekin dakartzen arazoei buruz hitz egitea, gizartea informatzea nolabait eta sentsibilizazio lana egitea ere bai, trastornoa dutenei zerbitzu egokiak eskaintzearekin batera noski. Zein izaten dira behar horiek edo zelan praktiko da zuei dagokizu?
Lehenengo beharra eta gure gana urbiltzen direnean, ba, lehenengo beharra izaten da diagnostikoa. Eh? Guk gautena doka itxarmen bate osakiditzarekin, nun osakiditzako sarean susmo bat ikusten denean, onera bideratzen dute guk diagnostiko bat, oza guk autismo ikuspuntutikan persona hori baloratzeko. Kasuetan Asperger sindroma konfirmatzen baldin bada diagnostikoan, urrengo fasea izango zen, ba, interbentzioa, tratamendua, bai, batez ere persona horrekin, ba, interbentzioa. Interbentzioa, normalean bi arlo izaten du, bas? Batetikan, pertsona horrekin lan egin, ba, estrategiak eman berak dituen, berak zaitasunak dituen arloetan, ba, bueno, ba, aurrera egiteko, eta beste interbentzio bat egiten da inguruan. Inguruan, ba, bere ingurukoak eta normalian aurrak eta gaztea direnean familia eta eskola izaten dira, ba, bere ingurua hobeto ulertzeko ba, pertsona horren ba, dituen zaitasunak eta puntu forteak ere, porque puntu forteak badituzte askotan asko ere, bai? Hori da ba guk pizkat egiten duguna, ez? Osea, lehenengoa diagnostikoa eta gero interbentzio prozesu bat. Interbentzio prozesu hori, ba bueno, ba denboran ematen da. Gero horrekin batera, ba saiatzen gara familia laguntzen, familiari informazioa ematen, beste familie aukera eman beste familie batzuekin elkarrekin egoteko, horrek asko laguntzen du aur baten familiari heldu baten familiaren esperientzia izatea eta familia horrek kontatzea ba bueno, berak nola egin duen, nola edun egin, nola bueno, ba hor porque askotan ni eske finean profesional bat naiz eta familiek dute esperientzia, ez? Osa nik, bueno, esperientzia izango dut, zemait, ba, baina beraiek kontatzen dutenarekin. Eta askotan famili batentzako beste familiaren baten esperientzia izatea oso importantea dela, ez? Eta zuen gu hortarako, ba, egiten ditugu, ba, taldeak, formazioa, orientazioa, bai, eh? Eta gero, zenbait momentutan ere bai Aspergerdun ba pertsonek batzuetan ba beharra dute ere bai beraiek beste Aspergerdun pertson batzukin egoteko. Hau batez ere gehiago eskatzen dute helduak direnean, bueno, batzuetan aurrak eta gaztia diren bai eskatzen dute Aspergerdun beste pertsona batekin egotea. Beraiek ere ulertzeko, ba bueno, ba badirela beste pertsona batzu bera bezalakoak eta horrek ere bai, ba bueno, ba laguntzen du, eh. Hortik handi joa batez gure momentu honetan gure interbentzioa. Laguntzen dugu ere bai, bueno, momentu honetan unibertsitatean bos gazte ditugu unibertsitatean ikasten, ba, saretzen gara bai pizkatu orientatzen, formazio profesional ere bai ba, ja, ikasle asko, persona asko ditugu, zakor orientazio lan bat egiten dugu, eta orain pizkat gure beste erronka bada da lan mundua, ba, ez? Nola pertsona hauek nola lan munduan sartu eta hor batzuen esperientzia oso gogorrak eta komplikatuak izan dira, ba bere ba bueno, ba bere lan mundu horretan ba bueno, ba ez utelako lortu bere ingurukoek ulertzea, ez? Eta bazuk naiz eta lanean egon urte batzutan, ba utzi izan behar dute.
Horri ere heldu nahiko nioke inguruko on edo gizarteko partaide garen gainerako herritarron jarrera aurreiritziak nolakoak ote diren, zenbat lan egin behar den hori iraultze aldera, Jimi?
Ba, asko, asko. Eta hori hemen batzutan gogorra da, ba, ikustea nola gaur egun orain dikan badaude diskriminazio egoerak handiak. Hasieran, ba, bueno, ba, eskolan ematen dira, eskolan bullying inguruan aspergerdun pertsonek ba bueno ba da fiskat población de riesgo esaten dugunaz, ba aukera gehiago izaten dituzte ba hori jasatzeko, ba beraiek askotan beraiek ere ez dutelako bere portaerak ere bai ba igual laguntzen duela, baina batez ere ingurukoek ba bueno ba ez dutelako ulertzen eta bueno ba aprobetxatzen dira egoera horietaz, ez? Baina bai ere bai beste esparru batzuetan, aisialdiko esparruetan eta nola ez ba laneko esparruetan, ez? Eta hor naiz eta eta horrela da, ba Gipuzkoako elkarte ba ez dakit aurreatua da hontan orokorrian eta ba basilizazio ba hondia egoten da, baina oraindik an ere bai kasu asko ditugu ba hori ba zaitasun hondiekin eta jasotzen dutela diskriminazio hondia.
Diskriminazioa zalantzari gabe, akaso, bueno, ohituegiak gauden ba, pertsona ereduetatik ateratzen diren horiekiko, baditugu lan labaiteko aurreiritziak eta lan egin behar dela hori guztia gainditzeko. Aipatuko dugu elkartearen inguruan ia 40 urteko ibilbidea duzuela, eta egun Gipuzkoako 800 familia ingururi ematen diezuela zerbitzua, autismo mota eta gradu guztiak tratatzen dituzuela arinenetik larrienera, baina okerrezpa naiz zenbait erronka badituzue abian den legealdi honetarako nahiko zenukete elkartea bera edatzea eta zerbintzu hoiek egonkortzea ere.
Bai, momentu honetan guri gertatzen zaiguna da, ba zenbait eta kasu gehiago ditugu, Joan den urtean 2015-an 150 kasu berri ikusi genitun, diagnostiko berri egin genitun, horietako 100 baino gehiago konfirmatu zuten autismoren diagnostikoa. Eta orrun claro, horrelako erakunde batentzat urte batetan 100 kasu gehiago izatea eta rekursoa baliabideak berdinak, porque hortan ba administrazioak ba administrazioaren laguntza handia daukagu, baina kasuen igoera hau ez dago bat ere ondo jasota, eta orrun zaitasuna handia ditugu horretan, ba nola egin aurre 10 100 kasu berriei, eta claro orain jarraitzen dira etortzen, nola egin aurre hoiei baliabide berdinekin, ez? Eta horrek askotan suposatzen du ba usten dugula ikusi gabe edo ba ja pizkate ba gazteagoak edo osan lehentasuna saiatzen gero lehentasuna ematen txikiak direnei, baina bueno, baina badakigu askotan ez dugula ondo egiten. Go beintzat nahi genuen bezala bezain ondo egiten.
Ederki, bueno, ba, jorratu ditugu Asperger sindromea dutenen nazioarteko egunaren harira errealitate horren inguruko zenbait puntu eta Gauten Elkarteak Gipuzkoan egiten duen lanaren inguruko berriak ere ekarri dizkiguzu. Zeure aldetik besterik gehitu edo nabarmendu nahi baduzu, adi-adi gehituzu, Jimmy.
Bueno, ez, esaten dut, bezakit, ba, norbaitek ere bai, ba, susmoa baldin badauka, kaskotan ere horrelako gauzak entzuterakoan, edo irakurtzerakoan, ba, jendea, ba, igual pentsatzen dugu, jo, bai, behar badan ere semea, edo nere familiarren bat, edo, eta horren norbaitek ba, susmoa baldin badago gure gana jotzeko, eta, bueno, ba, esplikatuko digu nola egin, eta nola posibilet dugun emendikan aguntzea.
Ederki, badeialdi hori ere eginda geratzen da orduan. Jimmy Brosa, Gauten Gipuzkoako autismo elkarteko, autismo dunen elkarteko kidea, eskerrik asko, zebra bidera batu eta errealitate hau apur bat gehiago ezagutarazteko eman diguzuen aukeragatik, segi ondo eta nahi duzuen erarte.
Vale, eskerrik asko zuei.
Ondo zen.
Agur.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.